Deși scrisă cu mulți ani în urmă, cartea Moartea unui guru, de Rabbi Maharaj, este mai actuală ca oricând. Însetați de absolut, căutând pacea sufletească și împlinirea lăuntrică, dar necunoscând cum pot ajunge la acestea, oamenii se lasă seduși de promisiunile false ale religiilor orientale. Dacă în anii 70 influența religiilor orientale asupra Occidentului cândva creștin reprezentau un pericol, azi aceste religii au în acest spațiu tot mai mulți adepți. Din ce cauză s-a ajuns aici, atât timp cât creștinismul, veți afla și din experiența lui Rabbi Maharaj, are cea mai bună ofertă atunci când vorbim despre împlinirea lăuntrică, despre pacea și liniștea pe care doar Iisus Hristos le poate da. Să fie oare din cauză că Occidentul a predicat mai mult o religie decât o relație vie cu Creatorul ei, iar oamenii neîmpliniți spiritual au început să caute în altă parte? Valoarea mărturiei pe care vă invit să o ascultați pe parcursul a 20 de episoade este dată de faptul că autorul a fost profund implicat în practicarea meditației transcendentale și a exercițiilor yoga, așa cum se practică ele în religia hindusă, până când a realizat că de fapt drumul pe care pornise nu ducea nici de cum spre fericire, ci spre dezastru. Vă invit să ascultați azi episodul 13. Namaste, namaste, yogin Rabindra Maharaj. Mi-am ridicat privirea din cartea pe care o citeam, De ce nu sunt creștin, de Bertrand Russell, și am văzut silueta înaltă și slabă a lui Radai Baju Govinda, care îmi făcea plecăciuni și care s-a îndreptat spre scările din spate. Mă bucuram în sinea mea că acea parte a verandei pe care mă aflam era accesibilă doar prin casă. Odată ce intră acolo, fără îndoială că va începe o conversație cu Ma și cu mătușa Revati și nu va mai ajunge la mine. Prieten vechi al familiei, din apropiatul Kali Bay, Govinda era un vizitator căruia îi plăcea să stea de vorbă cu mine despre hinduism, dar eu nu aveam acum dispoziția necesară pentru așa ceva. Cu părul și barba albe și lungi și îmbrăcat într-un doti de culoarea șofranului, bătrânul domn era însăși imaginea sfântului hindus clasic, un rol pe care îl juca cu prisosință, însoțindu-l de elemente teatrale, deși era un hindus sincer. M-am aplecat cu palmele lipite, i-am spus și eu namaste și l-am privit până a urcat scările, lovindu-le cu impresionantul său toiag pe care îl purta mai mult pentru efect decât din necesitate. Govinda cânta în hindusă cât îl ținea gura când a dispărut în casă. Cartea De ce nu sunt creștin se dovedise a fi o adevărată dezamăgire. O luasem de la biblioteca școlii, sperând că mă va ajuta să rămân hindus. Argumentele lui Russell erau însă slabe și improprii și cu cât citeam mai mult de ce nu devenise el creștin, cu atât mai convins deveneam eu că trebuia să devin creștin. Am lăsat cartea și am privit cerul cu norii albi, răzleți, odihnindu-mi ochii. M-am gândit mult. Cât timp mai puteam refuza să-L primesc pe Hristos când știam că de fapt El este singurul Dumnezeu, Mântuitorul care murise pentru păcatele mele? Mă aflam într-o stare jalnică, tras mereu înapoi de frica de a nu-mi pierde poziția în comunitatea hindusă, precum și bunăvoința familiei mele. Dar nu erau oare adevărul și relația mea cu Dumnezeu mai importante? Da, dar tot îmi era teamă. Vărul meu, Krishna, a ieșit pe verandă. O, aici erai, Rabbi, te căutam. Diseară este o întrunire creștină în Rueva, la care ar trebui să mergi. Părea foarte agitat. Despre ce este vorba? Este o mică întrunire creștină. Vor explica Biblia. Krishna fusese atât de diferit în ultima vreme, atât de plin de bucurie și prietenos. Acum m-a invitat la o întrunire creștină. Oare bănuia ce se întâmpla în sufletul meu? cât de mult aș fi vrut să merg, dar dacă mă vedea cine nu trebuia și începeau bârfele. Ce spui, Rabi? Ar fi bine dacă ai putea să vii. Eu plec la 6:30. De ce nu? M-am trezit spunând, luându-mă pe mine însumi prin surprindere. Da, de ce nu? În drum spre Rueva, mie și lui Krishna ni s-a mai adăugat și Ramkair, o nouă cunoștință de-a vărului meu. Îl văzusem prin oraș și părea că știe multe despre mine. Știi ceva despre întrunirea asta? L-am întrebat nerăbdător să aflu informații preliminare. Puțin, a răspuns el, eu am devenit creștin de curând. Creștin? Nu-mi puteam crede urechilor. Spune-mi, i-am cerut eu grăbit, Iisus ți-a schimbat cu adevărat viața? Ramkair a zâmbit larg. Să știi că da, totul este diferit acum. Îl cunoști pe Dumnezeu? Am întrebat eu. Da, de când i-am cerut lui Iisus să intre în inima mea. Este foarte adevărat, Rab, a adăugat Krishna cu entuziasm. Și eu am devenit creștin acum câteva zile. Era pentru prima oară când îmi spunea Rab, așa cum îmi spuneau numai prietenii apropiați. M-am gândit eu, am exclamat. Spre surprinderea mea, mi-am dat seama că mă bucuram pentru el. Fericirea mea s-a transformat apoi în panică. Ce se întâmplă cu hindușii în aceste zile? Moli, Ramkair, iar acum Krishna. N-am mai auzit de așa ceva toată viața mea. Oare eu eram următorul? După o oră de mers pe jos, am ajuns în mahalalele din Cuva și am luat-o pe o străduță îngustă și scurtă a unui cartier sărăcăcios. Vestitul asfalt de Trinidad de la Peach Lake fusese folosit la netezirea șoselelor din aproape toate țările mari ale lumii, dar pe aici nu mai ajunsese de mulți ani. Ceea ce mai rămăsese din asfaltul de odinioară era acum plin de crăpături și gropi în care creștea iarba. Nu erau decât 3 construcții pe străduța aceea și atenția mi-a fost imediat atrasă de cea mai sărăcăcioasă dintre toate. Era o clădire dărăpânată care avea nevoie gramnică de reparații, fiind înconjurată de buruieni înalte. Placajul din scânduri nefinisate, deasupra căruia se afla un acoperiș șubred din tablă ondulată, nu avea niciun semn care să dovedească că a fost vreodată vopsit, iar scândurile erau negrite de vreme și mucegăite. Era scrisă și o firmă, Hurt and Hand Hall, cu niște litere șterse, abia vizibile, un ecou al unor zile mai bune. Nu exista niciun semn că acolo ar avea loc vreo întrunire, dar nici nu era nevoie. Prin ferestrele deschise se revărsau cântări puternice, cam false, dar pline de entuziasm, astfel încât nu am avut nicio îndoială că acolo era locul pe care îl căutam. Abia mai ascundeam emoția în timp ce urcam șovăielnic pe cele câteva trepte de ciment spart. Odată intrat înăuntru, nu mi-a venit să cred ochilor. În sală nu erau mai mult de 12 persoane, iar orchestra pe care avusesem impresia că o aud când ne apropiam era o fată foarte mică, de vreo 6 ani, despre care am aflat mai târziu că era fiica pastorului, care stătea în față și lovea o tamburină ieftină. Atât de puțină lume, dar ce entuziasm! Nu mai auzisem niciodată asemenea cântări. După ce am închis ușa în urma noastră, am ezitat să intrăm. Am privit podeaua prăfuită, pânzele mari de păianjeni care atârnau de pe grinzile de lemn, grupuri de lilieci care dormeau adunați la oaltă aici-colo, sub acoperișul spart, pereții nevăruiți pe care erau scrise avertismente vechi și indescifrabile. Micul grup era impresionant. Câțiva bătrâni indieni din est și câțiva negri, alături de o mână de adolescenți și copii mici. Deși nu am recunoscut pe niciunul, eram sigur că toți mă vor recunoaște imediat. Mă îngrozeam la gândul la ceea ce se putea întâmpla când vor povesti vecinilor lor hinduși că venisem la o întrunire creștină. Nu aveam cum să rămân neobservat într-un grup atât de mic. Hotărându-mă să fiu curajos, am înaintat pe culoarul îngust printre băncile goale de lemn și acoperite de praf, urmat îndeaproape de Krishna și Ramkair. Am văzut cu coada ochilor cum se întorceau capetele spre mine, expresia de surpriză de pe fețele lor și semne făcute cu cotul, dar am mers tot înainte până la banca din față. Se repeta iar și iar, cu mult entuziasm, un refren scurt. tot drumul la calvar pentru mine l-a făcut, pentru mine l-a făcut, pentru mine l-a făcut, tot drumul la calvar pentru mine l-a făcut. El a murit ca să mă facă liber. Deși aveam atât de multe, multe păcate, Iisus le-a șters pe toate și m-a iertat. Tot drumul la calvar pentru mine l-a făcut, El a murit ca să mă facă liber. Era primul cântec creștin pe care îl ascultasem vreodată. Calvarul părea a fi locul unde murise Iisus pentru păcatele omenirii și de asemenea și pentru păcatele mele. Deci era un loc care exista în realitate. Puneau atâta simțire în cântarea lor, probabil că îl iubeau foarte mult pe Iisus pentru că a murit pentru ei. Fetița ne-a zâmbit rușinoasă în timp ce continua să-și lovească tamburina. Mica adunare cânta iarăși și iarăși aceleași cuvinte. Am fost surprins când am văzut că și noi trei cântam cu ei, molipsiți de entuziasmul lor. Nu era ceva neobișnuit să cânți la ceremonialurile hinduse, dar nu se cânta niciodată cu bucuria și exuberanța acestor creștini. Micuța dirijoare a încetat să mai bată în tamburină. A urmat o pauză, apoi a început să bată din nou în ea și a început un nou refren. Cuvintele au fost repetate de mai multe ori și în curând m-am alăturat din nou și eu. Era greu să nu fii plin de entuziasm dacă ceea ce spunea cântecul era adevărat. Minunat, minunat este Iisus pentru mine. Sfetnic, Dumnezeu puternic, împăratul păcii este El. El m-a mântuit, îndepărtând de la mine orice păcat și rușine. Minunat este mântuitorul meu, lăudat să-i fie numele. Încă nu începuse nimeni să predice, dar învățasem deja atât de multe. Ce contrast între relația pe care o aveau acești creștini cu Iisus și ritualurile de îmblânzire a zeilor de la ceremonialurile hinduse. Nu auzisem niciodată pe cineva să spună despre vreun zeu hindus că era minunat sau sfetnic. Cu siguranță că nimeni nu ar fi cântat așa ceva despre Shiva, despre Kali, soția lui însetată de sânge, sau despre fiul lor preferat, Ganesha, jumătate om, jumătate elefant. Iar ei îl numeau pe Iisus împăratul păcii. Nu-i de mirare că Moli afirmase că nu mai avea nevoie de yoga pentru a căpăta pace. Cuvintele acestui refren simplu ardeau inima pe dinăuntru. Iisus, nu numai că mă va mântui, dar va îndepărta de la mine orice păcat și rușine. Ce veste bună! Probabil că acești oameni au descoperit că era adevărat, altfel nu ar mai fi cântat cu atâta bucurie entuziastă. În timp ce cântam diferite refrene, au mai venit câțiva și în felul acesta numărul persoanelor care formau publicul a urcat la 15. În cele din urmă, fetița s-a așezat și un tânăr, pe care nu-l observasem când am intrat, a venit în față. Vă urăm bun venit tuturor celor care sunteți aici în această seară la întâlnirea noastră de evanghelizare, a spus el zâmbind. Vă rog, deschideți cărțile de cântări la numărul 10. Era ultima de pe pagină. Nu-mi venea să cred ochilor. Îmi aminteam de acest tânăr ca de unul dintre cei mai înrăiți huligani din școala primară și pe deasupra și musulman, față de care avusesem o profundă antipatie. Ce schimbat părea acum! Cântarea pe care ne-a cerut să o cântăm m-a uluit, mai ales refrenul. Lumina soarelui, lumina soarelui pe tot drumul meu. De când Mântuitorul m-a găsit și mi-a șters păcatul, port în mine lumina dragostei Lui. Ce efect profund au avut aceste cuvinte asupra mea! M-am închinat soarelui de pe cer câte o oră în fiecare zi și totuși rămăsesem întunecat și rece pe dinăuntru. Acești oameni cântau despre lumina soarelui din sufletele lor și era o lumină a dragostei. Abia mai puteam stăpâni mirarea și emoția, în mine lumina dragostei lui. Ei bine, eu nu am avut despre ce dragoste să cânt. Eu uram atât de mult oamenii în ciuda practicării răbdătoare a religiei mele. Știam că mulți hinduși sfinți ascund multă ură și resentimente în inima lor. Între panditii exista multă gelozie, deseori se urau cu patimă unul pe celălalt. Bineînțeles, hindușii îi urau pe musulmani și omorâseră sute de mii dintre aceștia în India, înainte și după independență. Însă acești creștini cântau despre dragostea lui Iisus care era în ei, o dragoste atât de curată, sublimă și reală, nu doar o idee, pe care ei o descriau ca fiind lumina soarelui în sufletele lor. Ei bine, voiam să am și eu această dragoste în inima mea. După câteva cântări, predicatorul Abdul Hamid a venit în fața adunării și s-a trecut din mână în mână o farfurie pentru daruri. Am pus un penny și am auzit alte câteva monede căzând pe platou, în timp ce acesta trecea pe la fiecare în parte. Ce jalnic, m-am gândit, în comparație cu ofrandele uriașe pe care le adunam la ritualurile puja. Predicatorul va fi indignat. Ce mult greșeam! Când cele câteva monede au fost aduse în față, Abdul Hamid a închis ochii și a început să se roage. Îți mulțumim, Tată Ceresc, din toată inima pentru această binecuvântare pe care o primim cu recunoștință de la Tine. Ajută-ne să o folosim cu evlavie și cu grijă pentru Tine și pentru slava Ta. În numele lui Iisus Te rugăm. Amin. Aproape că mi-a venit să râd la gândul folosirii celor câteva monezi cu evlavie și cu grijă. Ce pandit s-ar fi gândit vreodată să-și folosească darurile pe care le primea la o puja sau oricare din onorariile lui pentru slava lui Hanuman sau a oricărui alt zeu? Făceau ce voiau cu ele. Ce lacom și egoist fusesem cu ofrandele puse la picioarele mele. Ramkair ne-a șoptit că predicatorul, cu soția sa și cei trei copii, renunțase la poziția de cadru didactic și la un salariu bun ca să se facă pastor neplătit de nimeni. Era mai mult decât puteam eu să înțeleg. Predica, inspirată din psalmul 23, a fost foarte simplă și totuși profundă. A fost rostită cu o convingere și o putere spirituală pe care nu le-am mai întâlnit până atunci. Fiecare cuvânt părea că mi se potrivește și mi se adresează mie. M-am întrebat cum de cunoștea acest om lupta care se dădea înăuntrul meu, întrebările care mă frământau, gândurile pe care le aveam, conflictele adânci pe care le trăiam. Doar nu știuse cam să vin și eu acolo. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. La aceste cuvinte a tresărit ceva în mine. Știam cu o siguranță intimă că adevăratul Dumnezeu și păstor mă chema și dorea să fac parte din turma lui. Dar o altă voce lupta și aducea argumente împotriva tot ceea ce spunea predicatorul. Mă avertiza că aveam să pierd totul și mi-amintea de prestigiul și cinstea pe care le-aș fi putut avea în calitate de pandit, cum era, de exemplu, Yanki, Prasad și Arma Maharaj. Inima mamei mele va fi zdrobită. Cum puteam să aduc dezonoare asupra numelui tatălui meu? Cele două voci pledau în contradictoriu, dar vocea care mă atrăgea cel mai mult era păstorul cel bun care vorbea cu dragoste, pe când cealaltă voce vorbea cu asprime, cu viclenie și amenințări. Într-adevăr, acest păstor pe care îl descria psalmistul era Dumnezeul pe care îl căutam. Chiar dacă pierdeam totul, ce mai conta? Dacă lăsam pe Creator să devină păstorul meu, ce altceva mai puteam dori? Dacă El a fost atât de puternic încât să creeze întregul univers, cu siguranță că putea să aibă grijă și de mine. El mă călăuzește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Cât de vinovat mă simțeam și cât de zadarnice fuseseră toate eforturile mele de a mă curăța din punct de vedere moral. Acest Dumnezeu mi-a promis să mă călăuzească spre neprihănire, dar nu pentru a mă lăuda cu propria mea desăvârșire și nici ca să-mi îmbunătățesc karma, astfel încât să am parte de o reîncarnare mai bună. El mă iartă pentru a-i aparține Lui, deși nu o meritam, și apoi El mă va ajuta să trăiesc viața pe care a rânduit-o pentru mine. Va fi neprihănirea Lui, pe care mi-a dat-o mie, dacă eu o voi primi. Treptat, minunea harului lui Dumnezeu, care nu se poate asemui cu nimic din ceea ce auzisem vreodată, a devenit credibilă. Chiar dacă ar trebui să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. În ciuda formei vechi a limbii engleze, mesajul îmi era clar. Eu voi fi eliberat de temerile pe care le-am trăit toată viața, teama de duhurile care ne bântuiau familia, teama de forțele răului care își exercitau influența în viața mea, teama de ceea ce îmi puteau face Shiva și ceilalți zei dacă nu îi linișteam în permanență. Dacă acest Dumnezeu ar fi păstorul meu, nu ar mai trebui să-mi fie teamă de nimic, pentru că El va fi cu mine, mă va apăra și îmi va da pacea Lui. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Predicatorul a spus că aceasta însemna să fii în rai, în prezența lui Dumnezeu. Ei, dar asta este mult mai bine decât realizarea sinelui. Domnul Iisus Hristos vrea să fie păstorul tău. I-ai auzit vocea vorbind inimii tale? După învierea lui, Iisus a spus: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De ce nu-i deschizi ușa chiar acum? Nu aștepta până mâine, s-ar putea să fie prea târziu. Predicatorul parcă îmi vorbea chiar mie. Nu mai puteam să amân. Punând capăt luptei care se dezlănțuia în mine, m-am ridicat de pe locul meu și m-am dus repede în față ca să îngenunchez. Pastorul mi-a zâmbit și a întrebat dacă mai era cineva care voia să-l primească pe Iisus. Nimeni nu mișca. Le-a cerut creștinilor să vină mai în față și să se roage pentru mine. Câțiva au îngenunchiat alături de mine. Ani de zile hindușii se plecaseră în fața mea, iar acum mă plecam eu în fața lui Hristos. Nu vii la mine, a spus predicatorul, ci la Iisus. El este cel care îți poate ierta păcatele, te poate curăți și îți poate schimba viața. El te poate aduce la o relație vie cu Dumnezeul cel viu. Am înțeles asta fără nicio explicație. Am îngenunchiat acolo ca să-L las să-mi arate cum să-L primesc pe acest Iisus despre care vorbea. Am repetat cu voce tare după El o rugăciune prin care îl invitam pe Iisus în inima mea, am repetat totul, cu excepția cuvintelor și fă-mă un creștin. Îl voiam pe Iisus, dar nu voiam asta. Încă nu înțelegeam că învierea lui Iisus în inima mea mă făcea creștin și că nimeni nu putea deveni un creștin adevărat în alt mod. După ce domnul Hamid a spus amin, tot el mi-a propus să mă rog cu propriile mele cuvinte. Repede, înecându-mă de emoție, am început: Doamne Iisuse, nu am studiat niciodată Biblia și nu știu despre ce este vorba în ea, dar am auzit că Tu ai murit pentru păcatele mele la calvar, astfel ca eu să fiu iertat și împăcat cu Dumnezeu. Îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele, pentru că ai intrat în inima mea și m-ai iertat. Vreau să fiu o făptură nouă, schimbată. Am plâns cu lacrimi de pocăință pentru felul de viață pe care îl dusesem, pentru mânia, ura, egoismul și mândria mea, pentru idolii pe care îi slujisem, pentru că acceptasem închinarea care îi se cuvenea doar lui Dumnezeu și pentru că îmi imaginasem că El era o vacă, o stea sau un om. M-am rugat timp de câteva minute și înainte de a termina am știut că Iisus nu era doar un alt zeu între milioane de zei. El era de fapt Dumnezeul după care înfometasem. Îl întâlnisem pe Iisus prin credință și descoperisem că El însuși era Creatorul. El m-a iubit destul de mult ca să se facă om de dragul meu și să moară pentru păcatele mele. Când mi-am dat seama de acest lucru, parcă s-au ridicat tone de întuneric de pe sufletul meu, fiind invadat de o lumină strălucitoare. Lumina dragostei Lui strălucea și în inima mea. Călătoriile astrale spre alte planete, muzica nepământeană și culorile vii amestecate, viziunile yoghine și stările înalte ale conștiinței din timpul meditației profunde, toate aceste lucruri, cândva atât de emoționante, exaltante și aducătoare de glorie, toate s-au transformat în praf și cenușă. Ceea ce trăiam acum nu era doar o altă călătorie psihică, eram sigur de asta. Molim spunea că Iisus se va dovedi pe sine însuși. În sfârșit, știam ce a vrut să-mi spună. El venise să locuiască în mine. Știam că îmi ștersese păcatele, știam că mă transformase pe dinăuntru într-o făptură nouă. Niciodată nu simțisem o fericire atât de autentică. Lacrimile de pocăință s-au transformat în lacrimi de bucurie. Pentru prima dată în viața mea am știut ce înseamnă pacea adevărată. M-a părăsit acel sentiment nenorocit, nefericit, jalnic. Eram în legătură cu Dumnezeu și știam asta. Acum eram unul dintre copiii lui Dumnezeu. Mă născusem din nou. Mica congregație a început să cânte: Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. Am stat pe genunchi ascultând fiecare cuvânt, plin de recunoștință pentru Dumnezeu care mă iertase, uimit că aceste cuvinte exprimau exact ceea ce simțeam eu. Probabil că autorul lor trăise aceeași ușurare când a scăpat de vinovăția lui. Din acel cuvânt, miel, am înțeles că Iisus era blând, blajin și iubitor. Mi-am amintit că Molly îmi vorbise despre dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste inunda acum și sufletul meu. Toată mândria mea că eram brahman s-a risipit. A fost nevoie de multă umilință pentru un hindus dintr-o castă superioară să îngenuncheze pe podeaua prăfuită în fața celor creștini, dar acesta era doar începutul înțelegerii a cât de mic eram eu și cât de mare era Dumnezeu. Am descoperit că umilința nu era înjositoare și nu mă făcea să mă urăsc sau să mă disprețuiesc. Ea însemna pur și simplu recunoașterea adevărului că eram în toate complet dependent de Creatorul meu. Această recunoaștere deschidea ușa unei noi vieți în Iisus. Cu lacrimi de bucurie și zâmbete de fericire, mica congregație s-a înghesuit în jurul meu cu căldură, urându-mi bun venit în familia lui Dumnezeu. Niciodată nu simțisem atâta bucurie și dragoste care să vină de la alte ființe omenești sau un asemenea sentiment de apartenență, nici chiar din partea propriilor mele rude. Imaginați-vă bucuria pe care am simțit-o când Shanti a venit fericită la mine ca să mă felicite. Venise după ce am intrat noi și eu nu am știut că a fost acolo tot timpul. Rab, mi-a spus ea cu căldură, sunt atât de fericită că l-ai primit pe Iisus în viața ta. Este lucrul cel mai bun pe care îl puteai face. Fuseserăm prieteni apropiați, dar acum simțeam că ne unește o nouă legătură. Și ea făcea parte din familia lui Dumnezeu. Drum spre casă, trestia de zahăr înaltă care străjuia drumul de o parte și de cealaltă, cu frunzele lucind în lumina palidă a lunii, părea să danseze în briza ce venea dinspre ocean. Și stelele, nu mi-aminteam să fi strălucit vreodată mai tare. Întotdeauna iubisem natura, dar acum mi se părea de 10 ori mai frumoasă ca înainte. Cândva mă închinasem corpurilor cerești, dar acum le vedeam într-o lumină diferită. Ele fusese făcute de acest Dumnezeu pe care tocmai îl cunoscusem și mi-am găsit desfătarea în recunoașterea puterii, perfecțiunii și înțelepciunii Creatorului. Nu mai voiam decât să-L slăvesc, să-I spun cât de recunoscător îi eram pentru viață, pur și simplu. Acum nu mai doream să nu mă fi născut niciodată. Eram fericit pentru că eram în viață, o viață veșnică. Pe când mergeam toți trei, am petrecut un timp plin de bucurie, cântând refrenele pe care le învățasem în seara aceea și discutând despre sensul termenilor creștini și al versetelor biblice care erau atât de noi pentru mine. Când am ajuns în sfârșit acasă, Krishna și cu mine am găsit întreaga familie, cu excepția lui Deonarin și a soției lui, adunată în camera de zi, așteptând, aparent informată despre ceea ce se întâmplase de către Shanti, care ajunsese cu mașina înaintea noastră. Îmi fusese teamă că voi fi observat la întrunirea aceea, dar toată frica dispăruse de când intrase Iisus în inima mea. Nu puteam ține doar pentru mine o veste atât de bună, voiam ca tot să-L primească pe Iisus. În seara aceasta i-am cerut lui Iisus să intre în inima mea. Am exclamat fericit, uitându-mă când la unul, când la altul și observându-i cum tresar. Este minunat! Nici nu vă pot spune cât de mult înseamnă El deja pentru mine. Știu că a făcut din mine o ființă nouă. Nu-mi venea să cred, Rabi, dar acum am auzit-o din gura ta, a spus mătușa Revati, abia înăbușindu-și lacrimile. Ce va spune mama ta despre asta? Va fi șocată. A ieșit brusc din cameră, dar fără să arate mânia la care mă așteptam. În loc să fie furioasă, părea mâhnită și nedumerită. Cât de rău îmi părea că mătușa Revati nu-mi dăduse nicio șansă ca să-i explic. Simțeam o nouă dragoste pentru ea și voiam ca și ea să cunoască pacea pe care o găsisem eu. Dharma, care va fi reacția ei? M-am uitat la ea și spre surprinderea mea am văzut că radia de bucurie. Ai făcut cel mai bun lucru, Rabi, a exclamat ea fericită. Și eu vreau să-L urmez pe Iisus. Am alergat spre ea și am îmbrățișat-o. Îmi pare rău de felul în care m-am purtat. Te rog, iartă-mă. Ea a încuviințat din cap, prea copleșită ca să mai poată vorbi. Shanti nu a mai putut ascunde nici ea secretul ei. Și eu mi-am predat inima lui Iisus acum câteva zile, ne-a spus ea vărsând lacrimi de bucurie. Am stat acolo mult timp, discutând plin de emoție, împărtășindu-ne din dragostea pe care ne-o purtam în Hristos. Mama mi-a povestit cum plecase Shanti pe furiș cu câteva nopți în urmă pentru a merge la o întrunire creștină în Rueva și cum fusese prinsă de mătușa Revati pe când intra pe fereastră. Unchiul de Onarin îi dăduse o bătaie zdravănă. I-am povestit lui Ma despre predică, iar ea mi-a spus că psalmul 23 fusese psalmul ei preferat și că ea citise de multe ori psalmii înainte ca Nana să-i distrugă Bibliile. În cele din urmă, cu părere de rău, ne-am urat noapte bună. Înainte de a mă duce la culcare, am distrus ascunzătoarea secretă în care îmi ascundeam țigările. Nu mai simțeam nicio plăcere pentru ele. În ziua următoare, imediat ce mi s-a oferit ocazia, am rugat-o pe mătușa Revati să mă ierte pentru felul urât în care mă purtasem cu ea de atâtea ori. Nu a știut cum să reacționeze. Acesta nu era Rabi pe care îl știa ea de mulți ani. Am observat nesiguranța din privirea ei și mi-a părut rău pentru ea. Arăta atât de nenorocită. Cât de bine înțelegeam lupta care se dădea în inima ei. Unchiul de Onarin era în curte și își curăța mașina pe care i-o binecuvântasem eu. Nu era ușor să-l înfrunt și am ezitat să-i spun pe șleau că eram creștin. M-am îndreptat spre el și am spus: Unchiule de Onarin, am primit pe Duhul Sfânt în viața mea. Și-a îndreptat spatele și m-a privit cu o uimire amestecată cu reproș. Tatăl tău a fost un mare hindus, iar mama ta este o mare hindusă, a spus el cu asprime. Va fi profund nemulțumită să afle că ai devenit creștin. Mai bine te-ai gândit de două ori la ceea ce ai de făcut. Poți face o greșeală foarte mare. Știu ce vrei să spui, am răspuns, dar am cântărit cu grijă ceea ce mă va costa. Krishna putea să stea de vorbă cu mama lui așa cum nu putea să stea niciunul din noi și am descoperit că și ea era deziluzionată de ani de zile de ritualurile ei religioase, dar îi fusese teamă să o arate. El i-a dat adresa unei biserici dintr-un oraș mare, destul de departe, ca să nu fie recunoscută de nimeni. În duminica următoare, mătușa Revati a plecat acolo singură, deși se cam codea. Când s-a întors, seara târziu, cei dintre noi care devenisem deja creștini o așteptam, fiind încredințați că rugăciunile noastre au fost ascultate. Niciunul nu a avut nevoie să o întrebe ce se întâmplase. Expresia de pe fața ei spunea tot. Ea și Ma s-au îmbrățișat cu putere și au plâns multă vreme. Apoi mătușa Revati și-a îndreptat spatele și a șters ochii și m-a privit. Rabi! Ne-am îmbrățișat cu lacrimi pe obraj, iar ura și amărăciunea dintre noi s-au dus pentru totdeauna. În ziua următoare am intrat hotărât în camera de rugăciune împreună cu Krishna și am început să scoatem totul în curte. Lingamul lui Shiva și alți idoli din lemn, lut și bronz pe care îi numeam Dumnezei. Scripturile hinduse, volume întregi înfășurate în pânzele lor sacre și tot felul de mărunțișuri folosite la ceremonialurile religioase. Nu m-am simțit liber să o fac până când nu a devenit și mătușa Revati creștină. Acum eram toți uniți în dorința de a distruge orice legătură cu trecutul și cu puterile întunericului care ne orbiseră și ne subjugaseră atâta amar de vreme. Ni s-au alăturat și alții și am scos împreună altarul uriaș. Când camera de rugăciune a fost complet goală, am măturat-o. Am umblat cu grijă prin casă căutând orice talisman, amuletă, fetiș, tablou religios sau desen și le-am aruncat pe grămada de gunoi din grădină. Unchiul de Onarin a fost informat de soția lui, o brahmană mândră, care ne privise tot timpul șocată. Am fost toți de acord. În total, 13 dintre noi își deschiseseră inimile pentru Hristos și știam că păcatele noastre sunt iertate. Eram 10 din casa noastră și alți 3 veri. Bucuroși că am fost eliberați de frica ce ne ținuse legați de mâini și de picioare, Krishna și cu mine am distrus idolii și tablourile religioase, inclusiv pe cele ale lui Shiva. Câteva zile mai înainte nici n-aș fi îndrăznit măcar să mă gândesc la așa ceva, de teamă că voi fi distrus de nimicitorul, dar strânsoarea de fier a groazei fusese ruptă. Nu ne spusese nimeni ce să facem, dar Iisus ne-a deschis ochii. Știam că nu puteam face niciun compromis și nicio legătură între hinduism și adevăratul creștinism. Erau diametral opuse. O religie reprezenta întunericul, cealaltă, lumina. Una reprezenta multe drumuri care duceau la aceeași nimicire, cealaltă era, după cum spusese Iisus, drumul îngust către viața veșnică. Când au fost aruncate toate în lada de gunoi, i-am dat foc și am privit flăcările, mistuindu-ne tot trecutul. Micuțele figurine de care ne-am temut cândva ca de zei s-au transformat curând în cenușă. Puterile răului nu ne mai puteau teroriza. Ne-am adunat împreună și i-am adus mulțumiri Fiului lui Dumnezeu care murise ca să ne elibereze pe noi. În timp ce cântam și ne rugam împreună lui Dumnezeu, am văzut pe fețele noastre strălucind bucuria și acea nouă libertate. Ce zi de neuitat! Pe când împingeam la oaltă tăciunii care se stingeau, hotărât să văd trecutul nimicit, m-am pomenit gândindu-mă la incinerarea tatălui meu care avusese loc cu 8 ani în urmă. În contrast cu bucuria pe care abia o descoperisem, scena aceea stârnise vaete de durere inconsolabilă, căci tata fusese oferit ofrandă acelorași zei falși, ale căror rămășițe ardeau acum înăbușit în fața mea. M-am gândit la anii care au trecut de atunci și la hotărârea mea de a fi exact ca tata. Părea de necrezut că puteam să particip cu atâta bucurie la completa distrugere a ceea ce reprezenta tot ceea ce venerasem cândva cu atâta fanatism. Într-adevăr, toate lucrurile pentru care trăisem cândva erau înghițite acum de flăcări și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru asta. Într-un fel, acesta era ceremonialul meu de incinerare, moartea celui ce fusesem cândva, moartea unui guru. În puținele zile care trecuseră de la renașterea mea spirituală, am început să înțeleg că a fi născut din nou implica într-adevăr, prin moartea lui Iisus Hristos și învierea lui, moartea vechiului meu eu și învierea unei ființe noi. Vechiul Rabbi Maharaj murise în Hristos și din acel mormânt un nou Rabbi în care locuia Hristos înviase. Cât de minunat de diferită era această înviere față de reîncarnare. Trecutul a fost șters, iar eu priveam înainte cu nerăbdare spre noua viață pe care o începusem cu Iisus, Domnul meu.
Name Khudaval naam barak
mera khuda ban kitna bhala hai
rehmat hai uski sadiyan